Keniyaatti torbee darbe kana keessa doktoroonni fayyaa 10 vaayirasii koronaan qabamanii du'uun komii kaasisee jira. Waldaa ogeeyyii fayyaa biyyatti doktoroonni yaala fayyaa kun kan du'an waan mootummaan kunuunsa malee hin taasifneef jechuudhaan miseensonni isaa hojii dhaabuuf akka jiran beeksise. Mootummaan biyyatti fala barbaadaan jira jedha. Galmoo Daawwitu gabaase.
Keniyaatti ogeeyyii yaala fayyaa 10 vaayirasii koronaan faalamanii du'anii jiru. Kunneen kana keessaa 4 jimaata darbe kana guyyaa tokkotti kan lubbuun darbe yoo ta'u, wanni kun waldaa ogeeyyii fayyaa Keniyaa biratti eekkamsa kaasee jira. Dr. Chibanzi Mwachunda itti aanaan barreessaa waldichaa lubbuun doktoroota kanaa kan darbe sababa mootummaan of eeggannoo malu taasisuu fi dhiisee jechuun komii jiru dubbatan.
I think these deaths have been very painful. The lack of oxygen is real in the counties.
Akkas jedhu Dr. Mwachundaan duuti ogeeyyii fayyaa kanaa kan nama gaddisiisudha. Hospitaala kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessa jiranittis hanqinni oksijiinii ammaa jira. Osoo waan tokko hin raawwatin ji'a 8 guutuu afaaniin dubbachuun faayidaa takkaa hin qabu. Keessumaa oduun waa'ee bakka dhukkubsattoonni vaayirasii koronaa itti adda baafamanii odeeffamu martuu dharadha. Doktorota yaala dabalataa qacaruun itti fufuu qaba. Ministeerri fayyaa Sagalee Darbee doktoroota 188 qacaruu himee ture. Garuu jarri kun haga yoonaa miindaan hin kaffalamneef waliigaltee yeroo gabaabaatiin hojii hojjetaa jiru inshuraansii fayyaa illee hin qabanii rakkoo keessa jiru. Kana kanarratti raawwataa jiru ammoo aangawoota mootummaati jechuun dubbatu. Dr. Mwachundaan mootummaan xinnaatu kutaalee bulchiinsa biyyattii keessa jiran tokkoon tokkoof doktoroota yaala fayyaa 50 akka qacaru gaafatanii jiru. Dr. Saamu'eel Onokoo duwataan waldaa ogeeyyii yaala fayyaa Keeniyaas duuti doktoroota yaala fayyaa hanqina meeshaalee of eeggannoo hospitaala keessa jirurraa kan dhufeedha jedhan. Kanaaf mootummaan waan waldaan hakiimotaa kun gaafate guutuu baannaan mudda jalqabarraa kaasee hojii dhaabuuf akka dirqaman akeekkachiisanii jiru. Waldaan ogeeyyii fayyaa Keeniyaa hojii itti fufuudhaaf nuuf guutamuu qabu jechaan kan gaafatan wantoota 11. Isaan keessaas ogeeyyiin fayyaa inshuraansii fayyaa akka argatan, meeshaaleen barbaachisoon akka dhiyaatanii fi warri qacarame miindaan akka kaffalamuuf ogeeyyiin fayyaa dabalataaf hospitaalota keessatti akka qacaraman kan jedhan warreen hangafa. Dr. Chibanzi Mwachunda itti aanaan barreessaa waldaa ogeeyyii fayyaa Keeniyaa wantoonni eeraman kun nuuf guutamuu baannaan turee muraasa keessatti ogeeyyiin fayyaa Keeniyaa hojii ni dhaabu jechaan akeekkachiisan. Mootummaan biyyattii garuu komii kana furuufanitti jiraa jedha. Dr. Mercy Mwangangi qaabni ministeera fayyaa Keeniyaa mootummaan bakka buutoo waldaalee kana waliin mariirra jiraa jedhan. Eenyas hospitaalota keessa hanqinni dhiyeessa meeshaalee akka jiru bira geenyeerra sana ni furra. Ogeeyyii fayyaa dabalatee hojjetoonni mootummaa inshuraansii fayyaa akka argatanis mootummaa murteesseera jechuun deebisanii jiru. Gabaabsa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee yaalii kaansarii eegaluu beeksise. Hojii geggeessaan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee yaalii qorichi kaansarii taasifamuu kun kaleessuma eegale. Guyyaa tokko gidduutti namoonni 10 tajaajila argataniiru jedhan. Hospitaalota mootummaa naannoo Oromiyaan geggeessaman keessaa hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee dhibamtoota kaansarii yaaluunsaa jalqaba ta'aa jedhan Dr. Taarikuun. Namoota yaalii kaansarii fudhataa jiran keessaa tokko yaada kennaniin tajaajilichi naqamteetti eegalamuunsaa baasii fi yeroo isaanii qusachuu fi ibsaniiru. Naakor Malkaatu gabaase.
Hojii geggeessaan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Taarikuu Taaddasaa akka jedhanitti yaaliin kaansarii keemooteraapii jedhamu kun guyyaa kaleessaa hospitaalichatti eegalamee jira. Yaaliin kun akkamitti akka kennamuu fi gosoota kaansarii hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti yaalamuu danda'an nutti himanii jiru. Yaalii kaansarii hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee keessatti jalqabamuu faayidaa inni kennuu danda'u irrattis akkasuma yaada nuuf kennanii jiru. Bilbilaan kan isaan dubbisne maalummaa yaalii kaansarii keemooteraapii ibsuudhaan kan isaan jalqaban Dr. Taarikuun.
Guyyoota lamaan kana yaaliin kaansarii qorichaan kennamu eegalee jira. Kanaanis haga ammaatti gara namoota 10 kan yaalii argataa jiru. Kanaafi yaalii kaansarii kan nuti eegalle yaalii kaansarii keemooteraapii jedhamu keessattuu sarariidhaan ala kan jiru qorichaati. Kun immoo kaansarii yaaliinsa gosa lamaan kennama. Inni tokko raadiyeeshiniidhaan itti kennama. Kan biraan akkuma jenne qorichaan kan kennamu jira. Keessattis warri raadiyeeshinii yookaan sararii xumuratanis deebi'anii qorichuma kanaan yaalii isaanii dhufanii xumuranii keessaa bahu. Kanaaf yaalii kaansarii kan qorichaan kennamu kana keessattuu kan namoonni baay'een itti yaalii dhabanii rakkataa jiran kana guyyaa kaleessaa ifatti eegallee jirra. Keessattuu uummata gara lixa Itoophiyaatti lixa Oromiyaatti fudhatu hin taane. Kanaafi kun sagalee gammachuu yookaan sagalee bishaan keessa guddaadha.
doctor yali kansari kan chemotherapy kan qolchan kennemu kana keessatti dibewon gosa kamit kan yalaman
yali man kuni gosan kapatu kun gosar ku paratunda ese taral kar ku paratunda yero addabu kan kallati danne charari yo kan saji eseni nirata amma keessatti warren esa de katana dai genne yali fakkenya kamme natta kansari arma pochkin si kan jerman kana kan amma yalamu da afate qolchan yali kan kennemu malu isan karatu kenna makar kanu amma chiru kare kene ki mulu ke ta kabate kan duru ministry de faya kan te ie fate santeri harma ji arka sodoma ulamma kan namoni ikira ka ta jiran jira me kan yaramu ida bukke sa santeri amma da bulati namoni santeri sani sarka amma yar mi radiation ki ala duru ndi sani atiya ji kan arga ki malu kana sun ki kan nen kolchan kenna man kana amma oncologist yo jin yo jin kanu namoni jeni yoke sunni gara gara le injeni kan ikin e gande shi da amma kan da cikin namu sakana
doctor oncologist ki je chuma je chu
okay sa specialist ki cancer ya ro chu
yani ibe cancer jal qabamu nisa fayda ma liqaba tawa sananu sana
shi kasu da fi in fara je chane sofi fayda ne mutaba kan abqabu sannu kuni sadakari na kitin ni support gara gara da kan ke baro da dira cikin dira mira mira yali wa yani ne ikin butamne namu ni gara gara yoro gara gara ki turani karabat ye padani me jenne ke sabakatin jira yero kethikatan ke tadi me jira me kethikatan ye ki prasani yali wan ulfadol pato patiget tikuni sulve umman ke ne mokabe tikina ke an injawanne sangato ko katur babu kisa dure kuma kudan kuma kudo hi tikur sura yali kan seri to poti masada ko tikur hi tuga hatam mala salawani kam ne hamma ku yara te manaka ti ye su sabadwa inka buyi makale sa yero yali kan ekan wanu murske rawan shi kaase nanni yadi gar kaba yero gar kaba ti patte masada ko garahin tin ne turje kuma kudo sate ba tani yali san ti fufu fuwan na dabani hadu ti gidan ni garke san ti fura tani kale kale ta garu yero yali shere ti gar kabu turje kuma to ko in ta ti ti ni su ni gar ti yala ti gamma da gar ke shi ti gal ke kana ji tu ni turje kuma kudo sate isayyu kan lamni ke transport ti ba kan ni ya kan ni la na ma wala le don je kan ni fa wala le don je kan ni fa rarati go tun da bala kan lati ran yali arkatu ko fa kan ni sani ti kin kan turi kan bi sun warin kan mo da bare e ke tur da ti da kan ke tin ko da un fa da do kana fi madde gali na mota te ofisa ti gire ngot tiram ne do le sa tiram ne yo in ni do te le kan sa ha do le sa ki da nyan ne or ma gali te tra da kure kana fi kan sa ulfata ke tattu sa magar ga sa da bi la fali ku da be kana
na mota me gar ful rati alu da hospital specialized din kan ti kan karo sa te juru yali kan ke yo kan radiation din ne wa mu yo kan tsara di din ne wa mu kana an tasfom hospital specialized din kan ti kajal qabamu gochu da fonti sun jeta jetan yo jirat
amma kan marga me yalu karo rakamna tari la ko sikun etum matikun da kan je du ya do kamna amma ki uju majal qabatin garana ma kurani de je ana je tuni ye murafa ke tela ko sina ma kana ku manal ka udan da je ne ya do ku sabal kiran da gar ku drat kana se opkin sau kabus sada kar ma kanat ke mata me ko pama di mu kaba gar ku drat ti ban de fami mo o ke se tu amma ga mu gudan jara mu tiya da ma je kira radiation ikana amma jiro jiro tel kabu yo kan ulfa de le jara ite je mu kana gar ku drat ti ya de me rupi kita mu gan da utara jara kana mo ke jiro ka ya oromia mo pan me mo tu manda oromia akabi nanno tika ko jaro fa wote akaka bu kuban kaba garu ni ki ministry ha ya ujinistani ummata ujinistani ke se tu open de ni kusani ಕರಡಿನ ಕುನಿಸ್ತಿ ಕೆನ್ನ ಬನಮು ಕಬ ಕಂಜಿ ಯಾದ ಕಮ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನಿ ಬೀರೋಂ ಕಯ ಅವರೊಮ್ಯಾ ಬು ಶುಗರ ಇಬ್ಬಾಕ ಕೋಗವು ಅಮ್ಮಜಿ ದೇತಿನ್ನಿ ಯಾದ ಕನಕೇಸತ್ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನ ಪೆಂಡಾನಿ ಇಂಜಲ್ ಕಬನ್ ಇಂಜರನ್ ಯೋ ಕನ್ನಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಾಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ತಹಾನಿ ಸಕ್ಕಾತ ಗರ ಗರ ಇಂಜಲ್ ಕಮ್ಮಲಿ ಕನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನ ಕುನಿ ಓದನ್ ದೇ ಯಾದ ಪೆಟಿಜರ್ ಕಮುಸಾ ತಿ ಅವರೊಮ್ಯಾ ಕೇಸ ತಿ ಕಂಜಲ್ ಕಬಾತ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ ತ ಅವರೊಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ರುಕೇಸಾಯ್ ಓಯಲಾ ಲೂಟ್ ಬರಿರೋ ನೈ ಸಫಯ ಅವರೊಮ್ಯಾ ಬು ಕುನಿ ಮೋ ವರ್ರಿನ್ ಕನಿ ಪಕ್ಕಿನೆ ತೇ ಸೋದಾತ ಕುಡಿತನಿ ಇಜ್ಜೋ ಗರ ಗರ awa ta jibu kutan no yoti galani o namoni duwa garake sani ti kalindo jidan harma mo fayyun ka bage dani gafas ke yan gafalal adinya kana daga gira kan kana wal kan no gamma cikin jirwance bodin kan kutan no yoti temani kana hoje tudan da wudin lilla yan
yero amma kana sali kana kan jalqaban specialist ki be cancer yo kan oncologist ji da mani waaman wali galte da finne hospital to kuran basa yo kan black lion rargatan in tawdu batan jiru oge so tan inji famallama ፋርማሲስቶት ለማፊ ነርሶተል ኢንጂን አፍሪን ሆጂት ሴሚሳኒ ዶክተር ታሪኩ ታደሰ ዱበተኒ ጅሩ ለሞተ ያሊ ካንሰሪ ኬሞቴራፒዮ ካን qorichaan taasifamu fudhataa jiran keessaa isaan tokko bilbilaan dubbisee jira.
Nagaash Guyyaasaan jedhama.
Obbo Nagaash, Waaqayyo sanaa fayyisu.
Aameen gooftaa.
Mee maali kan isin dhukkubee gara hospitaal ispeeshaalaayizdii naqamtee maaliif kan laxxan?
Sanaa dhukkubee duraanitti yoo biqilee gara kaansariitti jijjiirame yennaa riifuree dhisaafatee naqee dhisaafaa tokkoon bassaa dhaqee carraaqaa jira ga'uu dadhabee achi gaafan namummoo ni dhuunfaan naqee inni kan dhuunfaa jiru.
Tole.
Achitti yaalii jalqabee birrii guddaa na gaafatanii naannoo birrii kuma sooti mana gaafatanii walumaa galasa gaafa humna koo ol ta'uun galee akka fedha waaqayyoo otoo deen galee sun taa'ee jiru immoo carraan kun naqamtee irratti akka jiru beeksifni beekaa galmaa yoo warra baay'ee akka tisaa kalee deen gadi gadi jalqabee kaleessaa keessicha fudhachaa jira.
Mee haalli jiru maal akka fakkaatu na ibsaa?
Qorichi yaalii guddaa kan nuuf ta'ee doktora sarkaatu qoran basaatti jaanaruu arguu dhabnee nurra dhaabbatanii qoricha doonii isaa wajjinii maal isin dhibne maal dhabbanii maal argattan hin jirne baay'een deeggaranii qoricha barbaachisaa ta'e hunda isaa waan hojjenne hunda arganneerra ispeeshaalistii naqamtee irraa jira. Isteettii tokko kan barreeffamte isteettii lama kan warraa fudhachaa jira.
Fooyyeftanii jijjiiramni jira.
Fayyaa qorichi jijjiirama guddaa jira kaleessarraa baay'ee na hojjetan qoricha tarmii lama kan fudhatte.
Hospitaalli ispeeshaalistii naqamtee. Yaalii kaansarii akkuma magaalaa naqamteetti jalqabuun isaa hawaasuma koorumee alixaasii akka biyyattiitti jiru faayidaa maalii qaba jettu?
Yaalii kaansarii asitti jalqabuun isaa naannoo kana keessa hin ta'in walitti wallaggaa kanatti inni rakkoo guddaa furee dhibee kana namoonni saaxilama hedduudha waan ta'eef karaa gabaabaa fi yeroo gabaabaa keessatti argatee afaan isaatiin dubbatee rakkoo isaa ibsatee fala argachuudhaa fi fala guddaa kenna jira hawaasa keenyaaf kana babalatee jiru. Abdii guddaa irraa kan magaala mul'atu.
Gatii isaa ilaalchisee haalatti ogeessotni nama yaalan ilaalchisee yaada maal qabdu?
Gatiin gadii madaalaadha. Rakkeeraan amma qoricha achiin haa ijaarame qorri 2015 jedhanii kan tarmii tokkotti ani fudhattu asitti garuu achiin ga'u baay'ee gatii madaalaadha. Gatii baay'ee gantuu galeessaan irra kan yaalamu. Gacarraansa warra inshuraansii fayyaa qaban waliin tola yaalamtoota kana keessatti qooda fudhatanii baay'ee gargaaraa jiru. Warri gatiidhaan hin jiru gargaaraman jiru baay'ee garaagarummaa kana guddaa qaba.
Osoo kun fooyyee immoo caalaatti tajaajilicha kennuu danda'u yookaan bal'isuu danda'u wanti isin jettan yoo jiraate?
Isaanis yaaddoo isaan qaban sodaa dhiyeessiidha. Sodaa dhiyeessii kana keessa dhibba dhiyaatee fi jennaan hawaasni keessa keenyatti fayyadamaa ta'a. Isaanis yaalii gahumsa qabu laachuu danda'u kan jedhu qaba.
Tole, Obbo Nagaash, Waaqayyoo isinaa fayyisu. Fayyaa ta'a yaada nuuf laattaniif.
Eessi galatoomaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoo Malkaa Amboorraa.